en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıda mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Ya da bizi Web TV-də, Azadlıq TV-də izləmək imkanınız var. Gəlirsiniz saytımıza, sağ küncdə pəncərəni tıklayırsınız və bizi izləyirsiniz. Bugünkü mövzularımız, ikinci saatda biz məmurların gəlir bəyannaməsindən danışacağıq. Təxminən 6 il əvvəl, daha doğrusu 6 il əvvəl Prezident Nazirlər Kabinetinə göstəriş verdi ki, məmurların gəlir bəyannaməsinə bağlı bir qaydaları hazırlasın, amma 6 il keçir, bu hazır deyil və nəhayət QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları qərara gəliblər ki, bunu hazırlayıb hökumətə təqdim eləsinlər. Bu haqda ikinci saatda, amma birinci saatda dünən ölkənin bir kəsimini, yəni gəncləri maraqlandıran bir hadisə oldu. Forum, gənclərin 6-cı forumu Bakıda baş tutdu. Bununla bağlı danışacağıq. Gənclərin 6-cı forumunda nələr eşidildi, nələr eşidilmədi? Bu barədə danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edirəm. İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı və Dalğa Gənclər Təşkilatının sədri Orxan Nəbiyev. Xoş gəlmisiniz, hər ikinizi salamlayıram. Amma söhbətə başlamamışdan əvvəl dinləyicilərimizdə müraciət edirəm ki, zəng edin bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS-ə göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az-a suallarınızı yaza da bilərsiniz. Zəng edin dedim, amma nömrəni unutdum demək. 436-7741 saylı telefona zəng edib suallarınızı, mövqeyinizi bildirə bilərsiniz, deyə bilərsiniz və ümumiyyətlə gənclər fəal olun bu forumda. Siz nələrin müzakirə olunmasını istəyirdiniz, hansı problemlərinizin qaldırılmasını istəyirdiniz? Eşidirik, yazın bizə. Və bu forumda deyəsən heç də gənclərin bütün kəsimi iştirak eləmədi. Səhv eləməsən. Dalğa iştirak elədi mi? Dəvətli idi mi?
Dava, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu Dalğa Gənclər Hərəkatı bu foruma dəvət almadı və Dalğa Gənclər Hərəkatı bu forumda iştirak etmədi.
Amma dəvət alsaydınız gedərdiniz mi və hansı problemləri qaldırardınız?
Təbii, mən dəvət alsaydım gedərdim və əsasən də bizim ən prioritet məsələmiz olan təhsil məsələsini qaldırardım orada və Azərbaycanın Bolonya sisteminin deməli, keçidin sürətləndirilməsi barədə təklifimin dalında durardım. Bundan əlavə mən digər bir təkliflərim var idi ki, bunlar xüsusən də Azərbaycanda gənclərin özünü ifadə azadlığı ilə bağlı olardı ki, gənclərin daha da özlərini daha da yaxşı ifadə etməsi üçün və sərbəst şəkildə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün, ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün qanunların qəbul olunması barəsində mənim bir çox təkliflərim var. Bu təklifləri verərdim mən.
Aha. Bu təkliflərə qayıdacağıq. Bir şey soruşum. Sizdən başqa müstəqil və ya müxalif təşkilatlar var, gənclər təşkilatları. Onlar necə dəvət olunmuşdular mı tədbirə?
Mən bildiyim qədər onlar Azərbaycanda mövcud olan müstəqil fikirli gənclər təşkilatlarından heç bir dəvət olunmamışdı.
Fərid bəy, sizdən soruşaq ki, bax, İntiqam Babayev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini dedi ki, burada ölkədəki gənclərin az qala bütün kəsimləri, təbəqələri təmsil olunur, iş adamlarından tutmuş, təhsil sferasında təmsil olunanlara qədər. Amma məlum olur ki, müstəqil və ya müxalif gənclər təşkilatları dəvət olunmayıb. Sizcə bu o müzakirələrdə rəngləri biraz azaltmırdı mı, müzakirələrin məhdudlaşdırmırdı mı mövzuları?
Təşəkkür edirəm sizə. İntiqam müəllim doğru deyir. Yəni orada cəmiyyətin gəncliyin müxtəlif təbəqələrini təmsil edən insanlar iştirak edirdi, gənclər iştirak edirdi, amma orada dəvət olunanlar yəni siyasi mövqeyinə görə deyil, bu formun qaydalarına uyğun olaraq əvvəldən rayonlardakı yerlərdə keçirilən yəni konfransların nəticəsində dəvət olunurdu. Yəni bilirsiniz, məsələn mən özüm Nəsimi rayonunu orada təmsil edirdi. Bundan qabaq Nəsimi rayonunun fəal gəncləri ilə bir konfrans keçirilmişdi. Onun nəticəsi olaraq Bakıda zona toplantısı keçirilmişdi və zona toplantısının nəticəsi olaraq səs verməklə həmin forma üzvlər seçilmişdi. Yəni burada hansısa siyasi partiyanın, hansısa siyasi mövqeyin daşıyıcısı olmaq bir o qədər önəmli məsələ deyildi. Sadəcə olaraq indi orada deyilir ki, müstəqil düşüncəli gənclər iştirak eləmiyib. Mən bunu yəni xüsusi bir hadisə kimi qiymətləndirmirəm. Ola bilər ki, onlar özlərinin yaşadıkları rayonlarda rayon həyatında aktiv iştirak etməyiblər və onlar həmin rayonun gənclər və idman idarələrinin qeydiyyatında deyillər. Yəni o qeydiyyatda olmasın həmin rayonun tədbirlərində mütəmadi olaraq iştirak etmək lazımdır. Hansı formada dəstək vermək lazımdır. Bu, yəni burada seçim meyarı bu olub. Yəni orada iştirak edən hər kəs bilir ki, forma üzvlər əvvəldən keçirilən konfransların nəticəsi olaraq ora yəni üzv olublar.
Orxan bəy, niyə fəal deyilsiniz?
Biz deməli Dalı Gənclər Hərəkatı hər hansı bir rayonu əhatə eləmir. Dalı Gənclər Hərəkatı ümumilikdə bütün Azərbaycanı əhatə eləyir və bu tək Bakı deyil. Burada Azərbaycan cənub regionu var, burada Azərbaycan şimal-qərb regionu var, qərb regionu var. Biz bu Azərbaycan bölgələrində aktiv və həmişə də fəaliyyət göstərmişik və bizim 6 illik fəaliyyətimiz Bakını, Bakının rayonlarını və bütün qısadaladığım regionları əhatə eləyir. Yəni ki, əgər bizim Gənclər və İdman Nazirliyinin və yerli idarələri də biz qeydiyyata düşməmişiksə, bu artıq Gənclər və İdman Nazirliyinin problemidir. Həmin yerli idarələrin problemidir. Bu bizim problemimizdir. Əsas bizim problemimiz onda idi ki, biz bura dəvət almamış və öz təkliflərimizi vermək imkanından müəyyən qədər məhdud olmuşuq.
Yo, yəni Dalğa Gənclər Hərəkatı təkliflərini hələ o dövlət prezidentin sərəncamla imzalanan Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci il dövlət proqramı müzakirəsi zamanı Orxan bəy vermişdi və onun səsləndirdiyi təkliflərin böyük əksəriyyəti həmin proqramda əksini tapıb. Yəni demək ki, Azərbaycanın müstəqil düşüncələri, bir növ müxalif fikirli gənclərin fikirləri, onların təklifləri, düşüncələri, arzuları həmin o proqramda yoxdur. Bu biraz ədalətsizlik olar. Orada var idi. O həmin o proqramda nəzərə tutulub, o proqram da orada hər kəsə paylanmışdı. Biz də orada gördük ki, bunlar var. Yəni bütün təbii ki, burada forma olandan sonra narazılıqlar olmalıdır. Bu yəni labiddir. Bunu da gözləyirdik. Amma yenə deyirəm, bu forma mən bildiyim qədər bu forma seçim bir fərdi xarakter daşıyır. Yəni orada yenə deyirəm, Dalğa Gənclər Hərəkatının orada iştirak edən bütün təşkilatların rəhbərləri ayrı-ayrı bölgələrdə nümayəndəlikləri var, onların ayrı-ayrı yerlərdə üzvləri var. Amma orada yenə deyirəm, hər kəs orada öz rayonunu təmsil edərək, yəni orada içəri daxil olanda gördük ki, rayonlar yazılıb. Yəni Nəsim rayonu, o rayon, bura. Yəni burada yəni bu məsələ budur. Problem bu ola bilər ki, həmin adamlar o rayonun tədbirlərində yaxından iştirak etmədiyi üçün onlar tədbirə dəvət almayıblar. Yəni orada universitetlərdən seçilir tələbələr, universitetin həyatında fəal olan tələbələr, yəni o texnikumların, digər gənc iş yerlərində işləyən gənc mütəxəssislər. Yəni bu şəkildə seçim həyata keçirilir burada. Ona görə də mən burada xüsusi siyasi bir məqsəd ya xüsusi bir prinsip olduğuna inanmıram.
Belə çıxır ki, dalğaçılar heç yerdə fəal deyillər, nə ali o təhsil məktəblərində, nə iş yerlərində.
Vallahi onu artıq mən qərar verə bilmərəm. Onu ora dəvət eləyən.
Mən bilməmişdim. Yəni ki, bundan sonra mən Nərimanov rayonunda hər gün deməli hər il gül bayramı keçirən zaman mən gəlib gedəm orada Nərimanov rayonunda bu keçirən bu konsert proqramlarında və plakat tutardım ki, mən nə vaxtsa ki, Azərbaycan gənclərinin 6-cı forumu olacaq və mən ora dəvət alacağam. Yəni ki, bu bir düşüncə biraz absurd. Yəni ki, siz Gənclər və İdman Nazirliyinin rayonlarda keçirdiyi tədbirlərdə iştirak etməmisiniz. Yəni ki, onların keçirdikləri tədbirlər bundan artıq dılarmı mən gedib orada iştirak edə bilərəm? Yəni ki, onlar əgər plakat tutmamışamsa, əgər mən müəyyən həmin bu bayramlarda, ad günlərdə iştirak etməmişəmsə, deməli mən dəvət almayacağam. Yəni bu fikir biraz özü səslənməsində absurdluq yaradı və mənim Fərd Şahbazlının Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyini belə vəkillik etməsi də mənə bir çox belə maraqlı gəlir. Niyə görə Fərid Şahbazlı belə Gənclər və İdman Nazirliyinin bu bizi dəvət etməməsini belə çox canfəşanlıqla bəraət qazandırır. Əgər tam ki Fərid Şahbazlı biraz ədalətli baxsaydı məsələyə, o da bilərdi ki, bizim dəvət olmamağımızın əsas səbəbində bizim müstəqil siyasət aparmağımızdır. Biz əgər kim birdən ikidən kiməsə müdafiə etməmişsə, kimsə yaltaqlamamışsa və buna görə dəvət almamışsa, təbii biz bundan sonra dəvət almayacaq.
Dinləyicimiz yazar ki, belə çıxır ki, müxalif yönlü və müstəqil fikirli gənclərin heç biri fəal deyilmiş. Bu şübhə doğurmurmu sizcə?
Yo, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə...
Bu sualı cavab verib və bunu özü...
Bunu mən sözümün əvvəlində qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan gənclərinin artıncı formunu göstərdi ki, bu gün Azərbaycanla gənclər arasında, Azərbaycan gənclərlə dövlət arasında və prezident arasında çox böyük həmrəlik və qarşılıqlı etimad mühiti var. Orada, yəni bu form həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, orada gənclər cəmiyyətə bir mesaj verdilər. Mesaj verdilər ki, gənclər həmişə olduğu ki, bu gün də Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan dövlətinin yanındadır. Yəni bu baxımdan bu heç müzakirəyə ehtiyacı yoxdur. Yəni orada bir neçə nəfərin iştirak etməməsi ya iştirak etməsi bu cür mötəbər tədbirin belə deyək ki, əhəmiyyətini azalda bilməz. O ki qaldı, Dalğa Gənclər Hərəkatında mən deyir ki, mən gənclər idmanından vəkil deyiləm. Burada heç bir vəkildən söhbət gedənməz. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, mən Dalğa Gənclər Hərəkatının Azərbaycan gənclər sektorunda özünə məxsus yerini həmişə qeyd etmişəm. Yenə deyirəm, mən təşkilatçı deyiləm. Mən sadəcə burada qəbul etmə, yəni forma seçilmə meyarlarını açıqladım ki, yəni forma üzvlər bu meyarla seçilib. Yəni mənə dəvətnamə yazılanda orada İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fəxri Şahbazlı yazmamışdır. Ora həmin rayonun Nəsim rayonunun gənci kimi mən ora dəvət olunmuşum. Yəni mən seçimi deyirəm ki, seçim bu şəkildə aparım.
Aha. Fərf bəy, siz dediniz ki, bir qədər əvvəl bu formunu göstərdi ki, gənclər, ölkə gəncləri prezidenti dəstəkləyir. Forumda 2000 gənc iştirak edirdi. Bütün bu 2000 gənc ölkə gəncliyi adından danışa bilərmi? Çıxış edə bilərmi?
2000 gənc Azərbaycan gəncliyinin ayrı-ayrı təbəqələrini təmsil edən gənclər idi. Ayrı-ayrı təbəqələrində fəal olan, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində, biznes sektorunda fərqlənən, fəal olan, özü ətrafında məsələn insanları cəmləyə bilən, öz ideyalarına, onun ideyalarına onlarla insan
gəncliyi olsun, amma hər halda bu
və onlar
həmin ölkə gəncliyi demək deyil.
Həmin gənclər o gənclərin adından orada bəyan etdilər ki, Azərbaycan gəncliyinin böyük əksəriyyəti, Azərbaycan dövlətçiliyinin, yəni burada söhbət prezidentdən getmir, Azərbaycan hakimiyyətdən də getmir. Azərbaycan dövlətçiliyinin yanındadır və Azərbaycan dövlətçiliyi üçün Azərbaycan dövlətçiliyi üçün təhlükə törədən məqamlarda mütləq öz sözünü deyəcək. Ancaq onu deyirəm ki, bu forum prezidentlə gənclər arasında həmrəyliyin olduğunu göstərdi. Yəni prezidentin də irəli sürdüyü belə deyək ki, iddialar, irəli sürdüyü təkliflər və gənclərin irəli sürdüyü təkliflər orada müzakirələr zamanı bəlli oldu ki,
nə idi? Hər kəs bu həmrəyliyi göstərən hansı məqamlar idi? Onları deyərsiniz.
Hansı məqamlar? Prezident gənclərlə görüşündə bildirdi ki, bilirsiniz ki, ayrıca gənclər qəbul eləmişdi bir neçə ay bundan qabaq. Orada da bildirmişdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əsas məqsədi odur ki, Azərbaycan gəncliyinin siyasi azadlıqlarının təmin edilməsindən başlamış, onların sosial rifah halının yaxşılaşması və bütün istiqamətlərdə addımlar atmaq və bunun üçün də konkret olaraq dövlət proqramı təsdiq olundu. Azərbaycan gəncliyi də orada gəncliyin ayrı-ayrı nümayəndələri də bunu təsdiq elədilər ki, sözün həqiqi mənası bu proqrama çox böyük ehtiyac var idi və hətta təkliflərlə çıxış elədilər. Təkliflərlə çıxış elədilər ki, məsələn, bir sıra özəl universitetlər, ümumiyyət universitetlər əlavə dəyər vergisindən azad olunsun ki, Azərbaycan gənclərinin və pulsuz təhsil alması üçün imkanlar yaradılsın və orada bu dövlət rəsmiləri tərəfindən çox sıcaq qəbul olundu. Yəni çox müsbət qəbul oldu bu təkliflər. Bir sıra digər təkliflər oldu. Dövlət proqramında əksini tapan təkliflərin müzakirəsi oldu. Yəni orada görüntü o idi ki, Azərbaycan gəncliyi, orada təmsil olunan Azərbaycan gəncliyi bütövlükdə ölkədə gedən siyasəti dəstəkləyir. Təbii ki, orada müxtəlif insanların ayrı-ayrı bu siyasətin ayrı-ayrı elementlərinə etirazları ola bilər. Ayrı-ayrı elementləri ilə razılaşmaya bilərlər. Amma ki o strateji xətt ki var, hansı ki o bir daha sübut olundu ki, Azərbaycan gəncliyi onu dəstəkləyir və Azərbaycan gəncliyi gənclin inkişafını yalnız bu istiqamətdə, bu siyasi platformada görür.
Orxan,
mən bu həmrəli məsələsini bir toxunmaq istəyirəm ki, əgər bu forum göstərdi ki, Azərbaycan gəncləri, həmin orada iştirak edən Azərbaycan gənclərini təmsil edən müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar Azərbaycan prezidentini dəstəkləyir. Mənə gəlir ki, bu forumdan əvvəl onlar dəstəkləyirdilər, sonra onlar foruma çağırdılar. Burada biraz paradoksal məqam vardı. Bunlar foruma çağırılıb, sonra dəstəkləmədi. Bunlar əvvəl dəstəkləyirdilər, sonra foruma çağırdılar mövcud siyasəti. Bir başqa məsələyə də mən bir toxunmaq istəyərdim ki, burada söhbət getdi ki, gənclərin Dalğa Gənclər Hərəkatı iştirak edib prezidentin sərəncamı ilə deməli sərəncamına əsasən 2011-2015-ci il gənclərin dövlət proqramında Dalğa Gənclər Hərəkatı işləyib öz təkliflərini verir, müəyyənləri keçir, müəyyənləri keçməyib. Demək olmaz ki, hamısı keçir və əksəriyyəti keçib. Burada niyə mən deyirəm ki, gənclərin 6-cı forumu bu gənclərin dövlət proqramı proqramın müzakirəsindən daha zəif keçdi bu və daha az cəmiyyətdə bir ajotaj yaratdı. Buna səbəbi ondan ibarətdir ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı dövlət proqramında iştirak etmişdi, bu Gənclər Forumda iştirak etməmişdi. Və bu iştirak etmədiyinə görə cəmiyyətdə də həmin bu forum çox az sayda insanın marağına səbəb oldu və aşağı şəkildə cəmiyyətdə PR-ı getdi.
Məsələn, Dalğa orada olsaydı daha maraqlı olardı.
Əgər mən deyərdim ki, mən təvəzzükarlıqdan qıraq deyirəm, gəlin müqayisə eləyək. Həmin bu aprel ayında, bu Azərbaycanda baş verən bu siyasi ətalətsizliyin aradan qaldırılması dövründə dövlət proqramı nə dərəcədə cəmiyyətdə müzakirə olunur və nə dərəcədə maraq yaradırdı? Amma indi görək nə dərəcədə müzakirə olunur bu forum və nə dərəcədə maraq yaradır. Bunu bir müqayisə etmək bu biraz yaxşı olardı. Əgər biraz müqayisə edək və həmçə də bütün bunun kökündə və Azadlıq radiosunda da müzakirədə də var idi ki, Dağlı Gənc Hərəkatı dövlət proqramının müzakirəsində iştirak edib. Bu verilişlərdə də var idi. Səfərən ora mən də bu verilişi mən dəvət almamışam, amma bizim həmkarlar dəvət almışdılar. Amma bu məsələ müzakirə, bu forum o qədər də böyük və geniş ajotaj yaratmayıb.
Dinləyicilərimiz suallar göndərirlər. Pərviz Əzimov yazır ki, salam, sualım Fərid bəyədir. Fərid bəy, mən universitetdə oxuyanda tədbirlərə sıx-sıx gedirdim. Ancaq dalğaçı olduğumu bilib məni heç bir tədbirə çağırmadılar. Bəs bu ayrı seçkiliyə nə deyirsiniz?
Valla indi o Pərviz bəyin öz fikirlərdir. Mən dəqiq deyə bilmərəm ki, elə bir hal olub olmayıb. Əgər elə bir hal varsa, əgər həqiqətən də universitet rəhbərliyi, yəqin ki, universitet rəhbəri dəvət eləməlidir. Belə ayrı seçkiliyə yol verirsə, mən bunu qətiyyətlə pis deyirəm. Çünki bugün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin prioritet siyasəti ondan ibarətdir ki, gənclərə qarşı münasibətdə heç bir ayrı seçkiliyə yol vermək olmaz və haqqı olan hər iki bir gəncə öz haqqı verilməlidir. Yenə deyirəm, əgər onların universitetin rektoru ya müvafiq hansısa təşkilat öz fəaliyyətə yol veribsə və əgər elə bir hal varsa ki, onu Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü olduğu üçün dəvət etməyibsə, bu pislənilməlidir. Yəni, amma Dalğa Gənclər Hərəkatına münasibət onların rəhbərliyinin dövlət səviyyəli tədbirə dəvət olunmasında, müzakirəyə dəvət olunmasında özünü göstərdi ki, əgər ayrı seçki olsaydı, ora dəvət olunmazdı. Yəni, bu özünü artıq orada göstərdi. Ona görə indi hansısa əyalət universitetinin rektorunun, əyalət məmurunun belə bu cür öz fəaliyyətə yol verməsi, mən bunu bir mənalı şəkildə pis deyirəm və hesab edirəm ki, belə adamlar əslində, bilis necədir, hakimiyyətdə təmsil olunan bütün adamlardan eyni dərəcədə bir münasibət, eyni dərəcədə bu dövlətə, bu gəncliyə belə deyək ki, sayğı və gözləmək özü absurddur. Yəni hakimiyyəti də fərdlər idarə edir. Əlbəttə onların hər birinin fəaliyyətində müəyyən səhvlər ola bilər, müəyyən yanlışlıqlar ola bilər. Amma biz müzakirə edəndə, biz qiymət verəndə həmin o əyalət məmurunun addımına yox, Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətinə qiymət verməliyik ki, bu da Azərbaycanda çox məntiqli və mərhələli dövlət gənclər siyasəti həyata keçirilir. Bu Öndər Heydəliyevin vaxtından başlamış dövlət gənclər və idman nazirinin yaranması, dövlət gənclər siyasəti haqqında qanunun qəbul olması, dövlət gənclərlə bağlı 5 dövlət proqramının qəbulu və Azərbaycanda ayrı-ayrı gənclər təbəqələrini təmsil edən
5 dövlət proqramı qəbul olunub. Amma bunlar gəncləyin o əsas problemlərini həll eləyibmi? Hansı problemləri həll eləyib həmin proqramlar?
Gənclər proqramları bu gün onların nəticəsində bu gün Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan ictimai siyasi həyatında və dövlət idarəçiliyində olduqca yaxından iştirak edir. Gəlin baxaq, bu gün Azərbaycan parlamentində gənc millət vəkilləri təmsil olunur. Prezident administrasiyasından nazirliklərə kimi hamısında gənc mütəxəssislər çalışır. Bu hətta özəl sektorda sirayət edir və bu gün özəl sektorda da bank sektorunda da gənclər çalışır. Təbii indi bu gün gənclərin problemsiz olduğunu iddia etmək ədalətsizlik olar. Bu gün gənclərin iş ilə təminatında bir sıra problemlər var. Gənclərin təhsil almasında müəyyən problemlər var. Bunlar var. Amma yenə deyirəm, bunlar Azərbaycanda mərhələli gənclər siyasəti həyata keçirilir. Və artıq görürsünüz ki, bu siyasət öz nəticəsini görür. Gənclər sayəsində məsələn təhsil sayəsində ciddi problemlər bu gün mövcuddur. Bunu təhsil naziri də etiraf eləyir. Bunu tələbə qəbulu dövlət komissiyasının nəticələrindən də görünür. Belə problemlər mövcuddur. Amma görürsünüz cənab prezident dərhal müdaxilə elədi və gənclər təhsil nazirinin 3 müavini işdən azad olundu. Yəni mən hesab edirəm ki, belə kimin belə xırda məmurların, bir növ belə deyək ki, konkret sahəyə məsul olan adamların fəaliyyətini, onların yanlışlarını, olan səhvlərini bütün dövlət adına, dövlət siyasəti kimi qiymətləndirmək ədalətsizlikdir.
Bu Fərid Şahbazlının dedikləri siz də yazın 057-744-1017-yə SMS göndərin, yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır. Orxan bəy, deyəcəkləriniz var mı, yoxsa keçək SMS-lərə?
Keçək SMS-lərə.
Bəhruz yazar ki, sizin nə haqqınız var ki, ölkə gənçliyinin adından danışırsınız? Ölkə gənclərinin hansı azadlığı var? Gənclik dövlətin yanındadır. Əliyevlər hakimiyyətinin yox. Bunu Bəhruz bəy yazır. Fərid bəyə ünvanlanıb yəqin ki, inanın ki, belə getsə 100-cü forumda bütün problemlər öz həllini tapacaq. Sadəcə səbr eləmək lazımdır, yazır imzasız dinləyicimiz. Başqa dinləyicimiz Yaşar İskəndərli yazır. Salam Fərid, gənclər kimə və nəyə dəstək verməlidir? Sən özün etiraf etdin ki, təmsil olunanlar dəstəkçilərdir. Bəlkə indi sən söyləyəsən, bu dəstək nədən ibarət olmalıdır? Gənclərin bu cür açıq mətnlə yaltaqlığa çağırmağınız ayıb deyilmi? Bütün cəmiyyətə bəllidir ki, tənqidçilər daha fəaldır. Qalanlar isə xor oxumaqla və İlham Əliyev haqqında yazılmış bayağı mahnıda yer alırlar. Yaşar İskəndərli belə biraz da kəskin yazır.
Məsələn, Yaşar İskəndərli və onun timsalında elə gənclər var ki, müxalifət bacarıb onları siyasi kamikatsiya kimi yetişdirməyi bacarıb. Yəni, bu müxalifətin çoxdankı və yaxşı bacardığı bir adətidir, bir bacarığıdır. Bunlar yəni artıq siyasi kamikatsiya edirlər. Yəni, heç nəyə baxmadan, hər şeyi yaxşı, pis, fərq qoymadan, hər şeyi etiraz etməyi həyat tərzi seçirlər. Forum keçirilir, etiraz edirlər. Dövlət proqramı etiraz edirlər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Azərbaycan qəbul olunub bugün. Bütün statuslara baxıram, etiraz edirlər. Yəni, bu artıq həyat tərzinə çevrilir. Yəni, bunlar bu peşə fəaliyyətidir. Necə hər gün bir işə səhər gedib gəlir. Bunlarınki də budur.
Yəni, amma etirazların kamikatsiyeliklə nə əlaqəsi var?
Yəni, kamikatsiya nə deyirlər? Heç nəyə baxmadan, yəni gözünü yumaraq istənilən bir hadisəyə hazır olan adama deyirlər. Yəni, onu heç o, təxmin eləmir ki, bunun bu hadisəsinin nəticəsi nə olacaq. İndi bu gənclər də təxmin eləmirlər ki, bunların bu atdıqları addımlar, bu lazımsız etirazlar Azərbaycan dövlətinə çox böyük zərbə vurur. Azərbaycan beynəlxalq imicinə zərbə vurur. Və sadəcə əvəzində heç də qazanılmır. Bugün əvəzində həmin o adamların əlində alət çevrilən gənclər bugün həbsdə yatır. Halbuki bugün onlar həbsdə yatmamalı idi. Bugün Azərbaycanda, amma nə etmək olar ki, bugün qanunları pozduqları üçün, artıq o siyasi kamikatsiyeliklə məşğul olduğu üçün onlar bu, yəni o sonra da başlayıblar.
Dalğa da bu sıradadır.
Yox, mən dalğanı aydı. Dalğanı məsələn mən bayaq sözümün əvvəli dedim ki, dalğanı mən Azərbaycan gənclər sektorunda rolunu kifayət qədər müsbət qiymətləndirirəm. Çünki o problemləri öz adı ilə çağıra bilən bir təşkilatdır. Yoxsa hər xırda YEK müdürünün etdiyi hadisəyə görə prezidenti ittiham eləmək, nə bilim dövlət rəhbərini ittiham eləmək. Bu bilirsiniz bu doğrudur. Bir insaf da var, bir hər şeyin bir mənəvi tərəfi də var. Yəni mən bunu bir mənalı qaydada bunu qəbul eləmirəm bu yanaşmanı.
Amma tənqidlər də olmalıdır. Mənə gəlir ki, tənqidləri dinləmək lazımdır, onlara sözümdə olmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə prezident hakimiyyəti İlham Əliyev hakimiyyəti gəldi ilk günlərdə deyir ki, mən bütün məsələlərdə Azərbaycan gəncliyinə güvənirəm. Azərbaycan gəncliyi də mənə güvənə bilər. Yəni bu dövlət siyasəti. Buyurun, kim istəyir tənqidlərini bildirir, dalğa da tənqidlərini bildirir. Amma bir şey ki, bu tənqidlər təhqirə keçməsin. Mən dünən baxıram bir video paylaşıblar Facebook şəbəkəsində. Burada açıq təhqir edilmələri var. Məsələn, bu günlərdə AXCP-nin üzvü Dəyanət Babay mənə məktub yazıb. Məsəl saytların birinə verib. Mənə açıq-açıq burada təhqir edir orada mənim üç cümləmə görə. İndi mən onu məhkəməyə də verə bilərdim. Onun cəzalandırması nail ola bilər. Amma görürsüz, mən buna getmirəm. Yəni bu adamlar özləri başa düşməlidirlər ki, mübarizəni də bir kişi kimi aparmaq lazımdır. Etik kodeks çərçivəsində aparmaq lazımdır. Yoxsa yəni hər şeyi atıb qırağa, yəni göz yumulu şəkildə başlayıb hamı tənqid eləmək bu hesab eləm ki, bu qabiliyyət deyil, bu bacarıq deyil. Bu sadəcə bir növ bu məhəddə mən bunu bir psixoloji problem kimi də qiymətləndirirəm. Aha, ki, bu həyatdır.
Gəlin Orxan Nəbiyev də dinləyək bu dediklərinizlə bağlı.
Mən burada əlavə bir şərtə məncə ehtiyac yoxdur. Yəni ki, bu Fərid Şahbazlının şəxsi bir intriqalarıdır və yaxud Fərid Şahbazla qarşı olan şəxsi intriqalarıdır. Mən burada qarışmasam.
Yox, o intriqalarla bağlı yox. Forumla bağlı səsləndirdiyi fikirlər, ona gələn SMS-lər var idi ki, bir mənalı şəkildə dəstəkçilər, dövləti dəstəkləyənlər bu forumda iştirak edirdi.
Yəni ki, mən özüm də qeyd elədim də bayaqlarımın çıxışımda ki, burada deməli gənclər dəvət olunub sonra prezidenti dəstəkləməyiblər. Bunlar əvvəl prezidenti dəstəkləyir. Bəli, Azərbaycanda hal-hazır gedən siyasəti dəstəkləyirsə, yəni forma dəvət edir. Əgər dalğa bunu etmirsə, ona görə də forma dəvət almayıb. Yəni ki, mən bunu forum barəsində mən bunu deyə bilərdim. O ki, qaldı ki, məsələn, dövlət əhəmiyyətli bir tədbirə Dağa Gəncə Hərəkatının dəvət olunması. Mənə gəlir ki, mən dövlət proqramını nəzərdə tuturam. Dövlət proqramının tərtib olmasında mənə gəlir ki, Dağa Gəncə Hərəkatının dövlət proqramına irəli sürdüyü instruktor baxımından və praktik baxımından səmərəli təkliflər lazım idi və bəziləri keçib, amma əsas mən vurğulamaq istədim. Mən çalışdığım bunlar keçməyib.
Orxan bəy, nəyə soruşmaq istəyirəm? Fərid bəy çıxışında İlham Əliyevdən sitat gətirdi. Düz o sitat mənim yadımda deyil. Amma dedi ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə gənclərə müraciət elədi ki, mənə güvənin, mən sizin problemlərinizi həll eləyəcəm. Həll elədi mi?
Statı mən təkrarlamaq istəyərdim. Mən stat belə idi. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə dedi ki, mən gənclərə bütün işlərdə güvənirəm və gənclər də bütün işlərdə mənə güvənə bilərlər. Mənə gəlir ki, hal-hazırda Azərbaycan gəncləri İlham Əliyevə tam şəkildə güvənmirlər. Və hal-hazırda
səbəb nədir? Niyə güvənmirlər?
Səbəb ondan ibarətdir ki, məsələn, birbaşa olaraq prezidentin Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Azərbaycanın gəncləri ilə bağlı məsələlərə birbaşa müdaxilə etməməsi ilə bağlıdır. Bir hal-hazırda məsələn də Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fəaliyyəti daha çox xarici siyasətlə bağlı, nə ki daxili siyasətlə. Mən bunu açıq şəkildə qeyd etmək istəyərdim. Xarici siyasət barəsində mən Azərbaycan Respublikasının hal-hazırda ki yürütdüyü xarici siyasətlə bağlı şərh vermək istəməzdim. Müəyyən hallarda bu təqdirə layiq siyasətdir. Çünki mən özüm də beynəlxalq münasibətləri bitirmişəm və Azərbaycan hal-hazırda yerləşdiyi geopolitik regionda yürütdüyü siyasət təqdirə layiqdir. Amma daxili siyasət barəsində xüsusən gənc siyasəti barəsində Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə güvənmir, çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti gənclərin yanında deyil hal-hazırda.
Aha. Amma dünən Azad Rəhimov nazir, Gənclər və İdman naziri deyib ki, həmin forumdakı dövlət orqanlarına son illərdə, demək ki, 2008-2011-ci illərdə işə götürülənlərin 60%-dən çoxu gənclərdir. Bələdiyyə üzvlərinin 28%-i 4303 nəfəri gəncdir və onlardan 326 nəfəri bələdiyyə sədridir. Bax, bu rəqəmləri necə dəyərləndirir?
Yox, mən rəqəmləri belə dəyərləndirirəm. Gənclər olmalıdır. Yaxı, qocalar bu əmək bunların əmək bacarıqlarını itirirlər, pensiya yaşları, pensiyadan pensiyaya çıxırlar və buraya götürülən insanlar artıq gənclər olmalıdır. Bu sadəcə təbiətin qanununa uyğunluğudur. Bu heç bir deməli ölkənin yürütdüyü siyasəti nəticəsi deyil. Bu sadəcə təbiətin qanununa uyğunluğudur. Qoca gedirsə yenə cavan gəlməlidir.
Yox, bilirsiniz, bax, Orxan bəy qeyd elədi ki, prezident gənclərin yanında deyil və daha çox siyasi xarici siyasətlə məşğul. Mən məsələn heç də demirəm, faktlara nəzər salsaq 2007-ci ildə Azərbaycanda gənclər ili elan olunub prezident tərəfindən gənclər ili. Təkcə 2011-ci ildə Azərbaycan prezidenti Azərbaycanda dövlət gənclər 2011
proqramı elan olundu. Nə dəyişdi?
Gənclərin forumu keçirilib. Yəni hər il ola bilməz ki, hər ildə bir dəfə gənclərlə bir neçə dəfə gənclərin adı keçən hadisələr olmasın. Yəni demək ki, prezident gənclər
diqqət alır. Bu formal xarakter,
formal. Gəlin baxaq, bu il bu gənclər forumunda gənclərin inkişafı üçün ayrı bir istiqamət açıldı. Orada xüsusi bir vurğulanan məsələ oydu ki, gənclərin azad sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olması, dövlət dəstəyinin verilməsi. Yəni əvvəlki forumlarda bu məsələ bir o qədər qabardırmırdı. Yəni bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti gənclərin özünün sosial rifah halını yaxşılaşdırmasına birbaşa onların özünü cəlb etmək niyyətindədir və bu istiqamətdə artıq dövlət dəstəyini də əsirgəmir. Yəni gənc sahibkarlara dövlət dəstəyinin verilməsi bu məsələsi qaldırıldı və bu hesab edildi ki, bu müvafiq qurumlara müvafiq tapşırıqlar verib bu məsələ yoluna qoyulacaq. Yəni hər dəfə hər forum qətiyyən bir-birini təkrar eləmir. Hər forumda gənclər üçün ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə üfüqlər açılır və ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə gənclərin inkişafı
nəzərdə tutulur. Yəni Orxan bəy bu haqda nə fikirləşir ki, gənc sahibkarlara dəstək dövlət dəstəyi nəyi həll eləyə bilər?
Ümumiyyətlə mən demək istəyirəm ki, nəyi həll eləyə? Azərbaycanda proqramlar çoxdur. Azərbaycanda kağız üzərində gənclər proqramı var, gənc sahibkarlığa dəstək proqramı var, o var, bu var. Azərbaycanda proqramlar çoxdur. Amma bu nə dərəcədə praktikada öz yerini tapır? Biz özümüz də bilirik ki, burada orta məktəb şagirdi də bilir ki, Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün proqram lazımdır. Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün Azərbaycanda rüşvət lazımdır. Azərbaycanda uşaqova pul vermək lazımdır. Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə pul vermək lazımdır. Biz bilirik Azərbaycanda bu orta məktəb şagirdi bilir ki, Azərbaycanda loru dildə desə obyekt açmaq üçün nələr lazımdır və yaxud da obyekt işlətmək üçün nələr lazımdır. Burada da biz götürsək ki, bu falan proqram var, falan belə gəldi, o birisi belə gəldi. Proqramlar çoxdur Azərbaycanda. Nə olsun proqramlar var? Azərbaycan konstitusiyası da var, Azərbaycanda Milli Məclis də var, Azərbaycanda Nazirlər Kabineti var, prezident də var. Nə olsun?
Yox, Orxan bəy dedikləri Azərbaycan cəmiyyətindəki reallıqlarla tam təzad təşkil edir. Azərbaycanda bir sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olmaq olmur, amma addımladığımız hər addımda biz Azərbaycanda obyektlər görürük, biznes şəbəkələri, Azərbaycanda onlarla holdinglər fəaliyyət göstərir. Məsələn, hər burdan
çıxdı. Amma bütün bunlara rəğmən Fərid bəy, Azərbaycanda rəsmi milyonçular yoxdur. Niyə sizcə?
Vallahi o həmin ola bilər ki, onların özləri o qiymət verə bilərlər ki, niyə milyonçu ola bilmirlər? Yəni mən onların yerində
ola bilərəm. Yox, əgər azad sahibkarlıqdan söhbət gedirsə 20 il ərzində milyonçular da üzə çıxmalı idi. Mən hələ milyarderlərdən danışmıram.
Yox, bilirsiniz mən iqtisadi sahədə indi bu necə əsaslandırması var, onu mən deyə bilmərəm. Amma yenə deyirəm, bu həmin o biznesə məşğul olan şəxslərin öz problemidir ki, onlar milyoner ola bilməyiblər. Yəni bunda da İlham Əliyev günahlandırmaq, ya hakimiyyət günahlandırmaq. Bu düzgün deyil.
Bəlkə də bəlkə də burada azad sahibkarlığın məhdudlaşdırılması, burada azad fəaliyyətə imkan verilməməsi səbəbdir.
Əgər Azərbaycanda azad sahibkarlığa maneələrdən söhbət gedirsə, gəlin son bir neçə ildə azad sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılan vahid pəncərə sisteminin yaradılması, Vergilər Nazirliyinin nəzdində yaradılması, sahibkarlığa kömək milli fondunun yaradılması və sahibkarlara kreditlərin verilməsi, Azərbaycan prezidentinin sahibkarlarla mütəmadi olaraq ildə demə bir dəfə görüşlərinin keçirilməsi. Yəni bütün səslənən fikirlərə Azərbaycan hakimiyyəti öz işləri, öz arqumentləri ilə cavab verir. Yəni fakt, reallıq budur ki,
bu amma Azərbaycanın bir qrup sahibkarı da demək Zülfüqarlı qardaşlar da məhkəməyə müraciət edirlər ki, zorla onların, düzə hələ iş məhkəmədə də hələ tam onların dedikləri ittiham sübutunu tapmayıb, amma onlar məhkəməyə müraciət ediblər ki, onların da əmlakı zorla əllərindən alınıb. Azad Abdiyev sizə yazır, Fərid bəy, dəstək nəyə deyirsiniz? Rüşvətlə rahat oxumağın mümkün olduğu təhsil sisteminə, yoxsa azad söz deyilən bir jurnalistin jurnalistə hədə qorxu gəlməsinə? Məncə gənciyə dəstək olmazsa gənclik də dəstək görməz və mən bir Fərid kimi dəstəyi bərabər görmürəm. Dalğaçıyam və bununla fəxr edirəm, yazır Azad Abdiyev.
Yo, yenə deyirəm də, burada fikir pluralizmidir, qoy fikirlərin bildirsin, problem yoxdur. Yəni, mən də fikirlərin bildirirəm. Əslində, cəmiyyətdə alternativlərin olması vacibdir ki, insan gənclər də yəni, ən yaxşısını seçə bilsin onların arasında. Ona görə də nə Azərbaycan hakimiyyəti, nə də onu müdafiə eləyən gənclər, ayrı-ayrı adamlar belə fikir pluralizmindən qorxmurlar. Yalnız Azərbaycanda kim ümumiyyətlə narazı adamlar kimlər ki, danışır, onların əksəriyyəti qanunları pozduqları üçün bu cür papozu
çıxır. Təhsil sistemindəki problemlərdən danışırdı, söz azadlığı sahəsindəki problemlərdən danışırdı. Həmin o son Azad Abdiyev təhsil sahəsindəki
ciddi problemlər var. Bunu etiraf
niyə həll olunmur? Bax, bəlkə də gəncliyin bu gün ən birinci başlanmalı problemi təhsildən başlanmalıdır. Orta məktəbdən, ali məktəblərdən başlamalıdır. Başlamalıdır. Bu sahədə ciddi addımlar atmalıdır. Təhsil nazirinin müavinlərinin yox, birbaşa nazirlə bəlkə
təhsil sahəsi çoxlara getməlidir. Çox ciddi problemlər var. Mən hesab edirəm ki, bu problemlərin yaranmasında təhsil sahəsində məsul olan şəxslərin də çox ciddi günahları var və bu etiraf olunmalıdır ki, onların ayrı-ayrı zamanlarda buraxdığı yanlışların nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan təhsili bu gündədir və mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin Azərbaycan təhsilində başladığı bu islahatlar yaxın zamanlarda özünün məntiqi nəticəsinə çatacaq. Mən buna əminəm ki, bu belə olacaq. O ki, qaldı təhsil sahəsində deyirsiniz ki, heç bir addım atmır. Mən buna razı deyiləm. Problemlərlə bərabər konkret olaraq
ciddi addımlardan söhbət gedir.
Azərbaycanda Ramiz Mehdi hörmətli akademikin rəhbərliyi ilə təhsil strategiyasının hazırlanması üçün komissiya yaradılıb və artıq bir neçə yaranmasına baxmayaraq dəfələrlə bunun iclasları keçirilib və konkret istiqamətlər üzrə qərarlar qəbul olunub. Və yəqin ki, onlar qarşıdakı illərdə onlar həyata keçiriləcək. Bundan başqa, Azərbaycanda artıq bütün universitetlər Bologna sisteminin tələblərinə uyğun olaraq kompüter sistemi ilə idarə etməyə keçiblər. İmtahan şagird tələbə biliyinin şəffaf qiymətləndirilməsi üçün artıq kompüter sistemi ilə qiymətləndirməyə keçiblər. Yəni bir çox universitetlərdə artıq qiymətlə bağlı narazılıqlar, şikayətlərin sayı azalıb. Yəni bu təhsil sektoru o qədər strateji sahədir ki, və o qədər mürəkkəb sahədir ki, burada məsələləri, problemləri yəni dərhal hə deməklə yəni aradan qaldırmaq olmaz. O ki qaldı azad sözlə bağlı. Ümumiyyətlə Azərbaycanda azad sözlə bağlı ciddi problemlərin olduğunu iddia etmək mən hesab edirəm ki, absurd məsələdir. Bugün Azərbaycanda gündəlik onlarla müxalifət qəzetlərinin sayı Azərbaycanda ümumi media hakimiyyəti dəstəkləyən media qurumlarının dəfələrlə çoxdur. Ha müxalif dünən məsələn siz baxsaydınız mən indi onu izah eləyə bilmirəm. Bir video yayılmışdı YouTube-da da. Burada açıq o ölkənin birinci şəxsinə, onun ailəsinə qarşı açıq burada hətta təhqir edilmişdir. Yəni belə olmaz axı. Yəni
bilirsiniz nə ilə məlazımdır onlar cəza almaq.
Heç nə lazım deyil, amma bunlar ola-ola iddia etmək ki, Azərbaycan söz azadlığı yoxdur. Bu artıq biabırçı, bunun adı biabırçılıqdır. Yəni mən bunu başqa deyə bilmirəm. Facebookda hər yerindən duran 13 yaşında uşaqdan 50 yaşlı kişiyə kimi ağzına gələni yazır. Bu yəni bunlar axı kim qəzetləri açırsan filan nazirin arvadı harda qaldı? Bu anlar. Yəni olmaz belə şeylə. Yəni deyir bunları yazandan sonra iddia etmək yazımda söz aldığı yoxdur. Bir nazirdən hər gün yazırlar. Hər gün bir kompüterdən həm az qala yazırlar ki, evə neçə də gedir. Yəni belə şey olmaz. Yəni bunlar ola-ola durub iddia etmək söz aldığı yoxdur.
Biabırçılıq dedikləri və istəyirəm ki, Orxan Nəbiyev təhsil və azad sözlə bağlı sizin də
məsələniz. Təhsillə bağlı mənim ən yaralı yerimdir və Dalı Gənc Hərəkatının ən prioritet məsələsidir təhsil məsələsi. Biz təhsil məsələsi ilə bağlı birbaşa olaraq bir Fərid Çapazı dedik, biz Bologna sistemi ilə bağlı universitetlərdə irəliləmələr gedir, amma Bologna sisteminin sadəcə adı var. Onun olsun məsələn də əvvəl bu İmtahanlarda müəllimlər yoxdur, indi kompüter yoxdur. Sadəcə indi fərdlər müəllim texnika ilə əvəz olunur. Amma ümumi olaraq sistem Bologna sistemi deyil. Bu günlərin biz Ermənistan təhsilini, Azərbaycan təhsilini müzakirə etsək, görürük ki, Ermənistan təhsil sistemi Azərbaycanın təhsil sisteminə daha irəlidədir. Daha dünya standartlarına cavab verir. Daha da qərb standartlarına cavab verir. Ermənistan 4 dənə universitet dünyanın ən keyfiyyətli universitetlər siyahısına daxil. Azərbaycanın cəmi 1 dənə universitet, hansı ki özəldir və Xəzər universiteti, hansı ki öz fəaliyyətini başlanğıcdan qərb təhsil sistemi üzərində qurub. Gəlin bir başqa faktlara baxaq. Azərbaycanın ən böyük universitetlər Bakı Dövlət Universitetidir və yaxud da Azərbaycan Neft Akademiyasıdır. Burada olan vəziyyətlərə baxaq, burada olan tələbələrin sıxışdırılmasına baxaq. Ermən Bədalov bir dənə yazıya görə həmin bu həm təhsil sahəsinə aiddir, həm də Azad Sözə aiddir. Azad Sözə görə bir də universitetdən qovulub, hələ də bərpa olunmur, hələ də məhkəmə işi onun davam edir. Bəs bunun bununla bağlı mənim hörmətli oponentim nə deyə bilər? O ki, qaldı Azərbaycan təhsil sisteminin ümumilikdə, Azərbaycan təhsil sistemi ümumilikdə get-gedə irəliləyir. Azərbaycanda degenerasiya baş verir gənclərin arasında və Azərbaycanda çox güman ki, 5 ilə 10 ilə vəziyyət təhsil sistemi daha da pis vəziyyətə düşəcək və hal-hazırda bu son tələbə qəbulunda çıxan nəticələr bu təbir idi. Bu çox ciddi təbir idi ki, artıq deməli irəli addımlamaq lazımdır. O ki, Fərid Şahbazlı dedi ki, Azərbaycan prezidenti əl-ayağa düşüb 3 dənə naziri vəzifə naziri müavini deməli qovdu. Bu hələ heç nə dəyişmir. Lap naziri də çıxartsalar bu hələ heç nə dəyişməyəcək. Mən inanmıram ki, Azərbaycan təhsil sistemini Misir Mədanov qədər yaxşı bilən insan var, amma o özü də etiraf eləmişdi ki, əgər hansısa bir məktəb müəllimi 150 manat maaş verilirsə, onda müəllim əlavə hazırlıqlar götürməyib nəyinəsə, hardan bu pul qazansın? Əgər bu təhsilini zəif verəcək və əlavə olaraq tələbə şagird qəbul edəcək və yaxud da universitetlərdə əgər tələbələr tam azad deyilsə, tam müstəqil deyilərsə, özlərini müəllim seçə bilmirlərsə, özlərini fən seçə bilmirlərsə, özlərini təhsil ili, təhsil krediti seçə bilmirlərsə, özlərini dekan seçə bilmirlərsə, özlərini starosta, hələ starostanı qoyaqraq, bu rektor qoyaqraq, starosta seçə bilmirlər, dekan seçə bilmirlər və sonda əgər Azərbaycanın rektorunu prezident təyin edirsə, bunu ümumi universitet seçkilərlə etmirlərsə, deməli, Azərbaycanda bu korrupsiya başlayır. Korrupsiya latın dilində mənası nədir? Çürümə gedir. Əgər bir insan bir vəzifədə, əgər bir sistem bir durumda çox qaldıqda bu artıq çürüyür və korrupsiyalaşır və burada hər şey gözləmək olar və Azərbaycanın gələcəyi əgər təhsilindən asılıdırsa, Azərbaycanın gələcəyi barəsində nəsə söyləmək hal-hazırda çox acınacaqlıdır.
Yaşar İskəndər Fərd bəy yazır ki, bu adamlar özləri etiraf edirlər ki, ölkədə baş verən bu bezprizlərin günahkarı xırda məmurlardır. Bəs Fərd bəy, İlham Əliyev bu xırda məmurları idarə edə bilmirsə, akullaları necə idarə edir? Qeyd edeyim ki, oğlum mən gənc deyiləm və sənin kimi gənclərin kişi kimi mübarizəsini Əli Kərimlinin evinin qarşısında görmüşəm. Bax, kamikadzəlik odur. Biraz diqqətli olub. Yaşca gənc başca qocalıqdan uzaqlaşmağı sənə tövsiyə edərdim. Yaşar yazır bunu.
Biz necədir? Adamlar var ki, öz ailələrini idarə edə bilmir. Başa düşdünüz? İndi deyirlər ki, dövləti idarə edə bilmir. İlham Əliyev ölkənin ali rəhbəridir. Hansısa rayonun, hansısa kəndin bələdiyyə sədrinin. Bir məntiqli düşündə. İndi İlham bilirsiniz, bir absurddir. Hansı bələdiyyə sədri kiməsə nə sosial fondu böyük, kiməsə müavinət verməz, ona pul istəyirsə. Bunu İlham Əliyevə nə qədər adiyyat var? Bunu İlham Əliyevə nə qədər bağlı var.
Yəni çünki hakimiyyətin başında duran odur və sistem dəyişməlidir.
Yenə deyirəm, mən müqayisə apardım ki, adamlar var, 5 nəfərlik ailəsini idarə edib nəzarət edə bilmir. Bu hakimiyyəti idarə edənlər də məmurlar da insandır. Onların içində şərəfsizliyi də var.
Ölkədə rüşvətin və korrupsiyanın olduğunu rəsmi şəkildə birinci şəxs İlham Əliyev etiraf edib və etiraf eləyibdir. Sadəcə ciddi addımlar gözləndə.
Kifayət qədər ciddi təhsillə bağlı deyildi. Milli Məclis bu yaxınlarda təhsil tələbə krediti haqqında qanunun qəbulunu hazırlaşır. Və bu ciddi addımdır. Tələbələrin təhsil haqqını verə bilməyən tələbələr çox böyük yardım olacaq. Yəni demək ki, hansısa bir sahədə addım atılmır. O sahədə heç bir fəaliyyət yoxdur. Bu bilisi gülməli çıxır. Nə deyilir görürsüz, mən sizə cavab verirəm. Hələ bu mənim bildiyim məlumatlardır. İndi biz bunu dövlət orqanına sorğu versək nə qədər yeni faktlar var. Yəni problemləri demək lazımdır, tənqid etmək lazımdır. Ayrı-ayrı sahələrin sağlamlaşması üçün iradları çatdırmaq lazım. Amma bütövlükdə hansısa bir xırda hadisəyə görə bütöv bir sistemi
yəni Orxan bəy bir məqama diqqət çəkdi ki, tələbələr bugün rektor seçə bilmirlər, dekan seçə bilmirlər, sinif nümayəndəsini seçə bilmirlər. Azadlıq yoxdur ali təhsil məktəblərində. Bax, istəyərdim buna münasibətinizi öyrənmək.
Mən də o fikirdəyəm ki, Azərbaycanın bir sıra ali məktəblərinin rektorları, universitetləri bir növ özlərinin belə şəxsi obyektlərinə çevirirlər. Mən o fikrimlə razıyam. Bir sıra rektorlar var. Bunun əlbəttə bizim dəyərli Abil Məhərrəmov, Səməd Seyidov kimi silahçı rektorlarımız var. Elələri də var ki, həqiqətən də belə fəaliyyətlə məşğuldurlar və gənclərin nəinki siyasi fəaliyyətinə, ümumiyyətlə ictimai fəaliyyətə yol vermirlər. Mən bunu dəfələrlə bəyan etmişəm. İndi də deyirəm ki, belə adamlar birbaşa Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin əleyhinə çıxırlar və bu adamları da bu xəstəlik, onların o kommunist təfəkkürlü yanaşmalarından irəli gəlir. Amma demək ki, bütövlükdə gənclər siyasətində bu belədir. Yəni Azərbaycan gənclər siyasətində gənclərin inkişafına yol vermir. Bütün faktlar bu nəzəriyyə yəni bu fikrin əleyhinə çıxış eləyir.
Buyurun, Orxan bəy.
Mən deməli Fərş Abbaslı fərdlərin adını çəkdi. Mən günərim ağız dolusu ilə mən ən təriflədiyim Azərbaycan rektorlarından biri Səməd Seyidovdur ki, hansı ki Azərbaycan Dillər Universitetində bir növ islahat göstərdik və dövlət universiteti nə qədər irəli gedə bilər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda universitetlər fərdlərə bağlıdır. Ümumi universitetin fəlsəfəsi yoxdur. Ümumi universitetlərin deməli bəyannaməsi yoxdur ki, bu universitet nəyə bağlıdır, hansı sistemə bağlıdır. Bu, əgər fərdlər tərəfindən idarə olunursa, onda deməli, bu fərdin şəxsi keyfiyyətindən asılı olacaq. Əgər bir universitet fərdə bağlıdırsa, artıq bunu ləğv eləmək lazımdır ki, universitetdə sistem olmalıdır. Universitetdə fərdlərin idarəçiliyi olmamalıdır.
Bilirsiniz, belə problem var idi bu Gənclərlə bağlı, amma Azərbaycan dövləti bu problemi, yəni Gənclərin fəaliyyətinin rektorlarının nəzarətindən çıxarılması üçün Azərbaycan tələbə gənclər təşkilatları ittifaqı yaradıldı. Və artıq universitetlərdəki tələbə gənclər təşkilatının hamısı müstəqil fəaliyyət, o qurum tərkibində müstəqil fəaliyyət göstərir və rektorlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni görürsüz, hardasa belə problemlər varsa, hardasa hansısa bir rektorun öz fəaliyyəti
həmin o
artıq o artıq həmin o gənc tələbə gənclər təşkilatlarının rektorlardan nə mənəvi, nə də maddi bir bağlılığı yoxdur. Onlar tədbirlərin həyata keçirilməsində də tələbə gənclər təşkilatları ittifaqından dəstək alırlar və yəni bir növ mərkəzləşdirilib bu fəaliyyət, rektorların nəzarətindən çıxarılıb və artıq bir növ gənclərin rəhbəri olduğu bir qurum tərəfindən kifayət qədər səmərəli şəkildə idarə olunur. Yəni bu belə işlər görülür. Amma bilirsiniz, Azərbaycan təhsil sistemində bir növ mən bayaq dediyim kimi kommunist təfəkkürlü, hesab öz universitetinə özünün evi kimi bir obyektiv baxan adamlar var. Amma həmin adamların bu mənfi cəhət olsa da onların təhsil sahəsində bilməsi, yəni bir professor kimi, mütəxəssis kimi xidmətdə, yəni onları buna görə birdən kənara atmaq da mümkün deyil. Başa düşürsüz? Azərbaycanda məsələn turizm universiteti yaradılmış.
Niyə əgər bu adam təhsilə zərbə vurursa, konkret bir universitetə idarəçilikdə zərbə vurursa saxlamağın nə mənası var?
Alternativ biz onlara alternativ həmin təhsili bu qədər yaxşı bilən adamları gətirə bilmirik. Yəni bu dünənin bugün işi deyil. Bu adamlar Sovet dövründən bəri yetişib gəlmiş adamlardır. Sovet dövründə akademik
20 ildə əgər belə mütəxəssislər yetişməyibsə, onda Azərbaycan təhsilindən danışmalı.
Məsələn, qeyd sektorundan təhsil sektoruna bir rektor gəldi, Cəfər Cəfərov, turizm institutu rektoru, çox islahatçı, çox kifayət qədər universitetdə hər il neçə adam universitetin yarısı diploma almır.
Yəni niyə istisnalar haqqında danışırıq? Niyə ümumi sistem haqqında danışırıq?
Yəni deyirəm ki, Azərbaycan 20 il müstəqilliyini əldə edən bir ölkə kimi, onun 10 illi də bundan əvvəlki hakimiyyətin problemlərinə həsr eləmiş bir dövlət olaraq, bunların hamısı bir dəfəyə həll eləyə bilməz, 10 il içində həll eləyə bilməz.
Bir hakimiyyət bir illik
indi təsəvvür edin, bəli.
Hakimiyyəti
bu dəhşətdir də, yəni.
Bir 10 il mübarizə aparsa,
o bir il ərzində elə problemlər
olur. Onun gücündən yox, bəlkə acizliyindən danışmalıdır. O həm Orxan bəy, həm o tələbə gənclər təşkilatları haqqında danışdı. Orxan Fərid bəy, o tələbə gənclər təşkilatları yaradılıb. Bunlar nəyisə həll eləyə bilirmi həmin universitetlərdə?
Həmin bu ATGT-yi, mən bu Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqını mən çox yaxından tanışam. Çox orada olan insanlar da çox yaxşı insanlardır. Mən bu insanların fərdlərini görə günahlandırmaq istəmirəm. Amma həmin bunlar rektor impeachmentə göndərə bilərlərmi? Azərbaycanda hər hansısa bir universitetin siyasətini dəyişə bilərlərmi? Daxili nizamnaməyə və yaxud əsasnaməyə təsir göstərə bilərlərmi? Yox. Əgər bunlar göstərə bilmirlərsə, deməli Fərid Şahbazlının ATGT-ni və Azərbaycan Tələbə Gəncləri Təşkilatının yerli nümayəndəliklərini misal kimi göstərməsi absurddur. Çünki mənim qabartdığım məsələ və mən qabartdığım problem ATGT-nin fəaliyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Və məncə bu mövzunu burada edək, çünki mövzumuz konkret olaraq həmin təşkilatlar deyil. Demək, bir dinləyici yazır sizə, Fərid Şahbazova, yəni ünvanlanıb bu SMS-də. Yazır ki, sizin təşkilatınız yapım bir qoludur və gənclərin adından danışmaq o qədər də asan deyil. Mən Rusiyada işləyirəm və tanıdığım bütün gənclər universitet bitiriblər. Ölkədə işsizlik yüzündən Rusiyaya üstlüblər. Bu bir faktdır ki, prezident qoca məmurlara üstünlük verir, nəinki gənclərə. Fərid, sənin intonasiyan yaxşıdır. Musiqi ilə olsan, məşğul olsan daha yaxşıdır, yazır dinləyici. Bu işsizlik məsələsinə mən diqqət çəkmək istəyərdim.
İşsizlik məsələsində bu problem
yəni gənclərin işsizliyi ilə bağlı bəlkə bunu həll etmək lazım idi.
Bəs bu forum mən bayaq qeyd elədim ki, forumda məhz bu istiqamət üzrə çox ciddi müzakirələr aparıldı ki, gənclərin işsizlik problemini
müzakirə aparmaq olar, nəticə.
Nəticə artıq bu nəticə özü yaxın zamanlarda göstərəcək. Yəni forum hələ dünən başa çatıb, dünən başa çatan forum.
Amma buna qədər də forumlar olub və ola bilməz ki, işsizlik məsələsi orada müzakirə olunmayıb.
Yox, müzakirə olunub, yenə deyirəm. Bütövlükdə iddia et bəlkə Azərbaycanda gənclərin heç biri işləmir. Ümumiyyətlə gənclər ciddi bu yəni bu belə də deyil. Bu gün Azərbaycan biznes sektoruna baxsaq, orada işlənilən böyük əksəriyyəti gənclərdir. Yəni niyə bunu iddia eləmək? Ya bu faktdır. Əlbəttə bu problemlər də var, amma yenə deyirəm, burada daha çox dövlət dövlətin inzibati müdaxiləsindən çox sahibkarlar bu işləri. Sahibkarlar yerlərdə yəni biznes strukturları açmalıdırlar, müəssisələr açmalıdırlar və gəncləri işə cəlb etməlidirlər. Yəni, sahibkarlar bunu açmırsa, bu dövlətin də bunun axı bir dəfəyə həll etmək imkanları məhduddur. Yəni təkcə axı bu sahə prioritet deyil. Azərbaycanın bir sıra istiqamətlər üzrə Azərbaycanda iş aparılır, fəaliyyət aparılır. Bir şey də qeyd edeyim, bəzən indi siz də deyirsiniz, Orxan bəy deyir, mənə hərdən elə gəlir ki, bu indi səsənin fikri 10 il əvvəldə deyilirdi, indi də deyilir. Məsələn, xüsusilə də universitetlərdə siz elə danışırsınız ki, sanki universitetlərin demək olar hamısında Gestapo rejimi var. Amma bu yaxınlarda yəqin siz doğdunuz, başlayıb universitet bir tələbəsi öz universitetdə elə bir yazı yazmışdı ki, bu saytlarda yayımlandı. Yəni onu heç Azərbaycan mətbuatında yaza bilən, orada oxuyuq ya, yaza bilən adam yoxdur. Yəni bu cür müstəqillik, yəni belə hallar
sonra
da var.
Həmin
tələbə məsələn özü də həmin tələbə Vətəndaş Əmrəli Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvüdür. Ana müxalifət partiyası, Vətəndaş Əmrəli Partiyası. Heç bir problem də yoxdur. Yenə də təhsilində davam edir. Yəni nə problem olacaq? Yəni belə şeylər xırda hansı müəllimin hansı şagirdə irad tutmasını iddia etmək ki, həmin tələbəyə qarşı təzyiq var.
Əslində belə də olmalıdır. Demokratiya budur. Gənclər fikirlərini deməlidir.
Deməlidir, mütləq deməlidir və bunun üçün mümkün şərait var. Amma yenə deyirəm ki, bütün bunların fonunda, bütün bunları bilə-bilə danmaq, yəni göz yummaq belə hesab edirəm ki, yəni nə insafdan deyil, nə ədalətdən deyil. Bilirsiniz, bunu bunların yap belə adamların bir adı var. Bu dekorativ bunlar vətənpərvərlə məşğuldur. Yəni görüntü üçün özlərini vətənpərvər sanki güya hakimiyyətdə olan heç bir bunlardan çox Azərbaycanı sevmir, Azərbaycan problemi həll olmasını istəmir. Yəni bunlar mən hesab edirəm ki, heç bir məntiqə və konkret faktlara söykənməyən ucuz populizmdən başqa bir şey deyil.
Orxan bəy, sizə də demək SMS gəldi və imzasız dinləyici yazır ki, Orxan bəy, tək sizin təşkilatın mövcud olması Azərbaycanda demokratiyanın olmasını göstərir.
Aha, yəni ki, bu belə ola bilsin ki, bizim təşkilatın mövcud olması təşkilatın daxilində olan demokratiyanı göstərir, amma çünki bizdə bütün Azərbaycanın olan bir çox qurumlarına, partiyalarına və Azərbaycanın seçki sisteminə nümunə ola biləcək bizim azad və demokratik seçkilərimiz var. Bu bütün Azərbaycanda olan bir çox partiyalara və bir çox qurumlara bir nümunədir. Amma o ki qaldı, bizim təşkilatın mövcud olması Azərbaycanın demokratiyanın olmağını göstərir. Bu mən bu fikirlə razı deyirəm. Yəni ki, əgər biz olmasaydıq siz razılaşardınız ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Yəni biz olaq ki, siz razılaşasınız ki, Azərbaycanda demokratiya var. Yəni bu fikir absurddur. Mən günlərim Azərbaycanda xalqına minnətdaram ki, Azərbaycanda müəyyən mənada azadlığı və demokratiya düşüncəsini qoruyub saxlaya biliblər ki, bizim kimi gənclərin olması üçün mümkün şərait yaradıb. Biz Kuba deyirik, biz Şimali Koreya deyirik, biz İran deyirik, biz Belarusiya deyirik ki, bizdə biz kimi gənclər olmasın, biz Avropa qarşısına öhdəlik götürmüş Azərbaycan Respublikası Avropa qarşısına öhdəlik götürüb. Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına deməli daxil olub. Azərbaycan xalqı Avropanı dadıb və ona görə də biz bizim kimi gənclər mövcuddur. Hətta Belarusiya mən misal çəkdim. Düzdür, bu biraz səhv misaldır. Belarusiyada bizim kimi gənclər var. Biz onlarla da əməkdaşlıq eləyirik. Yəni ki, biz Avropa ölkəsiyik. Biz Avropa düşüncəsinə malik. Biz əgər və Əli Vənin onu oxuyan gənclərimiz varsa, biz artıq 15 sentyabr 1918-ci ildə qərarlaşdırdıq ki, Bakı şəhəri və Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Demokratik Respublikası Avropa ölkəsi olmalıdır. Və biz hal-hazırda bizim kimi gənclər həmin onun o toxumların nəticəsi və biz də hal-hazırda toxum səpir və 20 ildən sonra bir nəsil dəyişəndən sonra Azərbaycanda vəziyyət mənə elə gəlir ki, müsbət tərəfə dəyişəcək. Amma o ki qaldı, biz varıq, demokratiya var, biz yoxuq, demokratiya yoxdur, mən buna razı deyirəm.
Və başqa bir dinləyicimiz yazır, bu problemlər nə zaman həllini tapacaq? Mən və mənim dostlarım universitetləri bitirdikdən sonra Rusiyaya üz tutmuşuq, diplomlu fəhli olmuşuq, 9 milyonluq balacı bir ölkəni böyük gəlirlərlə idarə edə bilməyən prezident günahkar deyilmi, bacarsız deyilmi?
Mən bir şey deyim,
siz kimi və nəyi müdafiə edirsiniz?
Diplomlu olmaq hələ bacarılı və mütəxəssis olmaq demək deyil. Mən bayaq fikrimdə dedim, bəzi universitetlər var, sadəcə diplom istehsal etməklə məşğuldur. Onların tələbələrindən də o həmin universiteti qutarıb deyə onu işə götürmək kimi Azərbaycan dövləti bir borcu yoxdur. Ya da bu gəncdir deyə onu hansı işə qoymaq kimi də bir, yəni nəzəriyyə yoxdur, belə bir düşüncə tərzi yoxdur. Kim ki bacarıqlıdır,
kim ki universitet yaxşı tələbə yetişdirmirsə bəlkə heç ona dövlət pul da ayırmalıdır.
Yox, biz bayaqdan bəs həmin məsələnin həlli üçün bilirsiniz ki, Azərbaycan təhsilində adam başına maliyyələşməyə keçid imzalayıb prezident. Və bu artıq onu gözləyir. Yəni universitetlər artıq kvota Nazirlər Kabineti ayırmayacaq. Artıq hansı universiteti qəbul olmağı tələbə öz seçəcək və tələbələrinin sayına görə universitetlərə pul ayıracaq. Onda artıq azad rəqabət
nə zamanlar reallaşacaq?
Artıq bu ildən mən bilirəm bu ildən dövlət hesabına tələbələr artıq maliyyələşdirir universitetlərdə artıq təhsil alır dövlət hesabına. Yəni bu artıq universitetləri məcbur edəcək ki öz reytinqlərini artırmaq üçün keyfiyyətli təhsil verməklə məşğul olsunlar. Yəni görürsüz bütün hallarda Azərbaycan dövləti heç vaxt strateji istiqamətlər üzrə strateji istiqamətlər yəni boş buraxmır və bu istiqamətlərdə olan problemlərin həllinə çalışır. Və bir də o fikirdəyəm ki forma qayıdım görürəm vaxtımız azdır. Bir də o fikirdəyəm ki bu forum Azərbaycan gəncinin həyatında çox mühüm əhəmiyyət kəsb elədi və çox yeni üfüqlər açdı. Mən hesab edirəm ki bundan sonra gələn növbəti 3 ildən bir ki növbəti forma qədər biz növbəti forumda inşallah əgər burada görüşəsi olsaq Azərbaycan gəncinin həyatında nə qədər mühüm dəyişikliklərin olduğunu şahid olacağıq.
Orxan bəy, forum bax kənardan izlədiniz siz. Nə ilə yadda qaldı sizin üçün? Gənclik üçün nə ilə yadda qaldı?
Deməli forum mənim nə ilə yadda qaldı? Mən forum
Desən çətinlik çəkirsiz.
Belə də hələ mənim yaddımda heç nə qalmadı. Mənim yaddımda bir oyunla bir hadisə ilə qaldı ki, forum bitdi və ondan sonra konsert olmalı idi və həmin bu arada deməli orada olan gənclər bayraq çıxmaq istəyir və onların bayraq çıxmasının qarşısını alırdılar ki, bu Respublika sarayının qabağında qoymurdular ki, onlar bayraq çıxsınlar ki, çünki deyirlər ki, biz bilirik ki, siz burdan çıxsaz, daha konsertə qayıtmayacaqsınız. Və əgər bu belədirsə, bu belə hal baş verir, mən buna 100% əminəm, çünki mən bu hadisənin şahidi olmuşam. Canlı şahid olmuşam, çünki mən həmin vaxtda Respublika sarayının yanından keçirdim. Əgər bu hadisə baş verdisə, deməli bu göstərir ki, Azərbaycanın da forma dəvət, deməli forma qatılmaq bu məcburiyyət daşıyırdı. Forumda oturmaq can sıxıcı idi və bu zalı tərk etmək ən yaxın prioritetdə duran ən böyük arzu idi. Həmin o forum iştirakçıları üçün.
Belə çünki heç nə yadda qalmadı sizin üçün.
Mənim üçün heç nə yadda qalmadı. Mənim üçün mən də orada iştirakçılardan da soruşdum. Həmin bu Respublika sarayının yanına keçəndə mən soruşdum ki, nə oldu, nə baş verdi, nəsə bir yenilik oldu. Mənə dedilər ki, yox, sadəcə çıxışlar oldu və Fərid Şahbazlı da bayaqlar mənə dedi ki, burada yekunda bir müraciət imzalandı ki, prezidentə ki, biz sizi dəstəkləyirik. Əgər bu forum əgər ancaq bu ilə mənim də belə bir assosiasiya formalaşdı və belə bir çöküntü yaratdı ki, bu forum sadəcə imitasiya xarakterli və şou idi. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, siyasi partiyalar, siyasi qurumlar, təşkilatlar, Azərbaycan hakimiyyəti, nazirlər, gənclər birlikləri, ictimai birliklər sadəcə ölkədə necə deyirlər ona bu sadəcə imitasiya ilə məşğullar, bu şouna məşğullar, konkret çizilmiş taktiki və strateji hədəflər olmadığına görə sadəcə hamı belə bir tədbirlərlə öz həyatını yola verməklə məşğuldur.
Qətiyyən razı deyiləm. Azərbaycanda aparan dövlət gənclər siyasəti konkret məqsədlərə və hədəflərə hesablanıb. Və yenə dediyim kimi onun da nəticələri yaxın vaxtlarda özünü göstərəcək. O ki qaldı bu forma marağı, forma çox böyük maraq vardı. Hətta elə olmuş ki, forma gələnlərin sayı çox olduğu üçün Respublika sarayında yer də yox idi. İndi kimisə işi olub çıxmaq istəyibsə, bunu belə şişirtmə və bunun ətrafında bir forma maraq yox idi kimi demək bir şey yaratmaq. Görürsüz, bu da artıq Orxan bəyin öz yaradıcılığıdır. Mən nə deyə bilərəm?
Bayaq işsizliklə bağlı siz bir məqama toxundunuz. Vaxtımız daralır. Mən ona diqqət çəkmək istəyirəm ki, dediniz ki, əgər diplomlu bir məzun iş tapa bilmirsə, bu onun bacarıqsızlığından xəbər verir. Bugün Rusiyada təxminən 2 milyon Azərbaycanlı işləyir. Ola bilməz ki, bu adamların hamısı bacarıqsızdır.
Təbii, bunu hamıya aid eləmək mümkün deyil. İstisnalar həmişə var. Mən yenə dedim, əgər biz hamıya aid eləsəydik, heç mən deməzdim ki, Azərbaycanda işsizlik var.
Bəlkə bu 2 milyon məsələsinin üzərində dayanmaq
lazımdır. Yox, 2 milyon, indi o rəqəmi bilmirəm kim açıqlayıb.
Rəsmi dövlət səviyyəsində açıqlanan rəqəmlərdir.
Mən hansı dövlət qurumu açıqlayıb ki, 2 milyon nəfər ora məhz işləməyə gedib, yəni burada iş tapmır, onu bilmirəm. Amma yenə deyirəm, Azərbaycanda az çox bacarığı olan, öz sahəsini müəyyən qədər bilən, yəni universitetdə sadəcə universitetə gedib gəlməklə kifayətlənməyən adamlar mütləq iş tapır, işləyir. İndi kimsə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qurtarıb gedir, dövlət qulluğuna imtahan verir, keçə bilmirsə.
Siz haranı bitirmisiniz, işləyirsinizmi Fərid bəy? Çünki dəfələrlə sizə SMS-lər gəlir ki, siz harada işləyirsiniz?
Mən oxuyuram. Mən jurnalistika fakültəsində, Odlar Yurdu Universitetində oxuyuram.
Hələ ki oxuyursunuz. Bəli, bəli. Aha, iş tapacaqsınız yəqin ki.
Mən elə ictimai fəaliyyətlə məşğul olacağam.
Aha, aydındır. Gənclərin 6-cı forumu dünən Bakıda baş tutdu və bu forumda nələr dedi, nələr eşidildi, nələr eşidilmədi. Bu haqda danışırdıq. Studiyamızın qonaqları, bir daha sizin yadınıza salım. Misalçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı və Dalğa Gənclər Təşkilatının sədri Orxan Nəbiyev idi. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz və dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, fəal iştirak elədilər və öz suallarını, mövqelərini göndərdilər. Studiyada mən işləyirdim Şahnaz bəylər qızı. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra studiyada məmurların gəlir bəyannaməsindən danışacaq. Ayrılmayın bizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.